Karl Gustav Jung říkal, že na světě je spousta zbytečného utrpení, protože lidé odmítají přijmout utrpení legitimní, jež plyne ze skutečnosti, že jsme lidé. Není divu, že v mužských iniciačních rituálech je prvním a vždy nevítaným poselstvím, že život je těžký. Jestliže tohle popíráme, jsme sami sobě vážně tím nejhorším nepřítelem. Dovolte mi říci něco málo o sobě. Musím začít u svého prvotního vztahu s katolickou církví. Asi už nejspíš víte, že jsem 40 let knězem a skoro 50 let františkánem, protože v mnoha ohledech to byla právě církev, kdo mě naučil, a to způsobem, kterým nezamýšlela, pochopit poselství nutného utrpení. Díky ní jsem se stal poslem, rezervoárem i živoucím tavicím kotlíkem nutného a někdy i zbytečného utrpení. Tavicí kotlík, jak víte, je nádoba, v níž se udržuje rozstavený kov na jednom místě tak dlouho, dokud se nezbaví nečistot. Požadavky, jež církev klade na své členy, církevní doktrína a církevní morálka, přivádějí téměř všechna témata k vnitřnímu bodu varu, kdy je člověk nucen se k vážným věcem postavit čelem na mnohem hlubší rovině, chce-li jako katolík, křesťan či vůbec člověk obstát. Dřív, než vás pravda osvobodí, tíhne k tomu vás pořádně podusit. Křesťanská pravda a Ježíš jako její mluvčí jsou světonázorem, který mě doprovázel od prvních krůčků. V pozdějších letech mě formoval a naplňoval vzrušením, ačkoliv dráha, na níž jsem tímto vyslán, mě přiměla být často kritickým k velké části organizovaného křesťanství. Nakonec jsem se ocitl v napětí, jež je křesťanství vlastní. Katolictví se mi stalo, a myslím, že mnoha lidem, tavicím kotlíkem. A to je hlavní důvod, proč je tak těžké stát se bývalým katolíkem poté, co člověk získá onen křesťanství vlastní mystický pohled. Obyčejná a každodenní církev mi ukazuje, že ani já, ani ona samotná nežijeme podle skutečného evangelia. Alespoň ne natolik, abychom skutečně změnili svůj současný životní styl. Je to prostě příliš velké poselství. Díky církvi podržuji temnou a světlou stránku věcí. Učí mě myslet nedualisticky, abych přežil. To, že odmítám rozdělovat a popírat realitu, mě udržuje v pravidelném kontaktu s vlastním stínem, díky němuž mám mnohem víc trpělivosti se zřejmým stínem církve. Intelektuální přísnost, sociální uvědomění, alespoň na papíře, a mystický pohled jsou zde volně k dostání. Katolictví je jediné pravé náboženství pouze tehdy, odkazuje-li za sebe na jediné pravé tajemství a nabízí samo sebe jako cvičiště, na němž může člověk získat lidské osvobození. Nicméně mnoho dalších náboženských skupin dělá totéž a někdy mnohem lépe. Každý den dochází k nutnému utrpení. O tom očividně nemůže být pochyb. Právě před chvílí, než jsem tady v arizonské poušti začal tohle psát, jsem se dočetl, že ze 250 000 semínek kaktusu saguaro se jen jedno dožije rané dospělosti a dál přežije ještě menší procento. Jakoby většina přírody bez výhrad přijímala velké ztráty, obrovskou neúčelnost a krátký běh života jako cenu za život vůbec. Skutečnost, tvorstvo, Sama příroda, to, čemu říkám první tělo Kristovo, nemá v otázce nutného utrpení na výběr. Žije jeho poselství, aniž by mu přitakávalo či nikoliv. Druhé tělo Kristovo, formální církev, má svobodu přitakat či odmítnout. Právě tato svoboda umožňuje odmítnout ve většině případů, zvláště jakékoliv řeči o umírání, klopítání, přiznávání chyb či selhání. Vidíme to poměrně jasně na nedávných finančních a sexuálních skandálech v církvi. Přesto se zdá, že je Bůh připravený a ochotný čekat a dát sílu svobodné vůli a svobodnému ano. Láska je možná jen ve svobodě. Nicméně vím, že i já se vyhýbám tomuto každodennímu umírání. Církev mi tím, že mě donutila jít hlouběji, poskytla široké vzdělání i zkušenost v utrpení, smrti a vzkříšení. Již mnoho let mi ona praktická církev, jako téměř nic jiného, dává nástroje a trpělivost, které mi umožňují pokoušet se vyplnit to, co Parker Palmer nazývá tragickou propastí. Jak praktiky církve, tak její platonské smýšlení vytvářejí tragickou propast u každého, jemuž hlava myslí a srdce bije. Ale mějte na paměti, že i malá troška Boha stojí za to, aby ji člověk miloval. A i za trochou pravdy a lásky musí jít člověk světa kraj. Církev mi dala mnohem víc než trochu. Jako každý rodič, jehož síly jsou omezené, pro mě byla dost dobrá a naučila mě vidět dobrotu všude, dokonce i v mezních situacích, o nichž mluví Jaspers. Ale nakonec pouze Bůh je dobrý, jak říká Ježíš bohatému mladíkovi. Církev je tedy zároveň mým největším intelektuálním a morálním problémem i nejútěšnějším domovem. Je to ubohá děvka i čistá nevěsta. Se svou nevěstou máme stále nádherné manželství a i dost lehkých holek se příležitostně stává nevěstami. V jistém, avšak zcela reálném smyslu, je církev prvním křížem, na němž je Kristus ukřižován, neboť okrajujeme, zamotáváme a snažíme se řídit to vždy příliš velké poselství. Všechny církve svou neschopností přijmout celé Ježíšovo tělo jej znovu a znovu přibíjejí na kříž, ale často jej také vzkřísí. Já jsem bez pochyby mikrokosmem této univerzální církve. Církev mě nikdy neperzekuovala ani žádným způsobem neomezovala. Právě naopak, což je vskutku dosti s podivem. Snad právě to je důvodem, proč dokážu mluvit spontánně a bez hořkosti, aspoň doufám. Církev si mě nicméně drží v uctivé vzdálenosti, což mi však víc než stačí. Samo evangelium je tím, čemu jsem se plně odevzdal. Pojďme se podívat na příklad toho, co se zcela jistě jeví jako naprosto zbytečné utrpení, o němž se mluví způsobem, jejž by mnoho lidí nedokázalo pochopit, nebýt moderní psychologie a behaviorálních věd. Ježíš mluví o opuštění, či dokonce o nenávisti k matce, otci, sestře, bratrovi, rodině. Celou svou bytostí se zdráháme uvěřit, že tohle mohl myslet opravdu vážně. Ale mluvíme-li o cestě do druhé poloviny života, na niž se chystáme vyrazit, pak nás odvážně vysílá správným směrem. Předně Uvědomujete si, že tím vlastně boří čtvrté přikázání Mojžíšovo, které nám říká, abychom ctili otce svého a matku svou? Toto přikázání je nezbytné v první polovině života a člověk doufá, že bude možné na pořád. Nicméně, jakmile přejdeme do druhé poloviny života, dostáváme se často se svou původní rodinou i s převládajícím vědomím své kultury do konfliktu. Stává se to častěji, než jsem si myslel. Dokonce Ježíš, o němž si jeho rodina myslela, že se pomátl, sám na vlastní kůži toto dilema zažil a musel mu čelit. Již ze samotné skutečnosti, že evangelista ve spojení s Ježíšem použil slova pomátl se, což bylo dost riskantní, plyne, že Ježíš rozhodně nenaplňoval očekávání a konvence svého náboženství a kultury. Jednou z největších překážek bránících člověku vydat se na druhou cestu je dav, společnost či naše rozšířená rodina. Někdy se tahle situace přirovnává ke krabům ve vědru. I když se krab sebevíc snaží dostat ven, ostatní jej stále stahují zpátky dolů. Najít vlastní duši a osud nezávisle na tom, co po nás máma s tátou vždycky chtěli, vyžaduje pořádné nakopnutí, mnoho pochybování o sobě samých a určité odtržení. Vydat se za hranice původní rodiny, místní církve, kultury, vlastenectví je dobrodružství, na něž se s optimismem a čestně vydá jen hrstka z nás. Ježíš si proto nebere žádné servítky a naplno říká, že musíte svým způsobem nenávidět svou domácí základnu, dělat rozhodnutí, která ji přesahují. Jsem rád, že to řekl. Neboť bych jinak neměl odvahu věřit, že je to pravda. Možná vás nikdy nenapadlo, že velcí náboženští učitelé pravidelně opouštějí domov, putují na odlehlá místa, zásadním způsobem se obracejí a volí si cestu dolů. A samozřejmě nikdy nemluvili primárně o faktickém bydlišti, ale o schvalování, bezpečí, iluzích, předsudcích, malichernostech a také o zraněních, s nimiž jsou domov a rodina vždycky spojeny. Nyní jsme tedy vyrazili k cíli, k samotnému smyslu lidského života, do jiné jednoty, do hlubšího spojení. Jak říká Thomas Stearns Eliot, staří mají být průzkumníky, na zde a nyní nezáleží. Musíme být tiší a tiše vejít do jiné intenzity, do jiné jednoty, do hlubšího splynutí.